tambatra ireo mitanantenin'andriamanitra amin'ny fofo tsara sy mahitsy ka mitandrina azy sy mamoa amin'ny faharetana. Evanjely masina nosoratan'ny masina Matio, ny toko fahafolo andinin'ny fahefatra amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Tamin'izany andro izany i Jesosy teny tamin'ny apôstôly nanao hoe, ny mpianatra tsy ambony noho ny mpampianatra, na ny mpanompo noho ny tompony, fa ampy ho an'ny mpianatra ny tahaka ny mpampianatra azy, ary ho an'ny mpanompo a ny tahaka ny tompony. Raha ny lohan'ny fianakaviana aza natsony hoe Belzeboba, maika fanyankonany koa aza matahotra azy ianareo, fa tsy misy takona izay tsy aseho na miafina izay tsy ho fantatra. Izay lazaiko anareo ao amin'ny maizina dia ambarao eo amin'ny mazava, ary izay pitsipitsihana amin'ny sofinareo torio eny ambony tafontrano. Ary aza matahotra izay mamono ny vatana fa tsy mahay mamono ny fanahy, fa aleo matahotra izay mahay mamarina ny vatana sy ny fanahy any amin'ny afobe. Moa tsy vary fito vetsy monja va no vidin'ny fody roa, kanefa na ireny aza tsisy latsaka amin'ny tany iray akory a ary tsy avelan'ray nareo. Na ny volondohanareo aza dia efa voaisa avokoa. Koa aza matahotra, fa miobidy lavitra noho ny fody maro ianareo, ary amin'izany a izay rehetra anaikia eo anatrehan'ny olona dia ho ekeko kosa izy eo anatrehan'ny raiko a izay any an-danitra, ary izay anday ahy eo anatrehan'ny olona dia ho laviko kosa izy eo anatrehan'ny raiko a izay any an-danitra. Izy zany ara ny tenin'ny tompo, terany eo anao ry Kristy. Ambaran'i Jesosy mazava tsara eto fa ny tahotra no tokony hialana voalohany raha tiana totosany atsakany sy andavana ny hiraka dia ny fitoriana ny evanjely izany. Ny fahatahorana no enjehana sy ny hofaty no ambaran'ny evanjely eto no sakana ho an'ireo izay te hijoro vavolombelona, izay indrindra no mila hoarana raha tia tafita ny hafatra. Ny fihinanany fitiavana ary arak'izany no tokony ananana andesena ny tahotra. Ny fitiavantsika an'i Kristy no manosika antsika hitory ny evanjely ninoninona fisejanan-tsehina. Noho izany dia ny heritsika mihitsy no ilaina anatanterana an'izany herim-panahy sy herim-batana. Ny fiombona mpianana aminy ary no mila hamafisina sy hampitomboana io ampanatanterahana ny hiraka, ka izay iza no tokony tsy atahorana. Hoy masin-dapaoly izay mantsy hoe, raha Andriamanitra no momba antsika, iza no ahatohatra antsika? Aza dino ary, fa tsy irery isika fa miaraka amin'ny manjakariva ka manovy hery ao aminy. Rehefa mianatra ny anambarana evanjely amin'izao tontolo izao koa isika dia ho very araka ny tenin'i Kristy. Ny asa fanirahana izay atao ara dia ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Tompo, omeo fahasahiana izahay hitorianay ny anaranao.